cu exploziv, ucigând peste 40 de persoane și rănind alte 200. Incidente violente s-au petrecut și în localitățile Bakuba, Ramadi, Fallujah și la Bagdad, doi soldați americani pierzându-și viața în ciocniri cu militanții islamici lângă Bakuba. Insurgenții au atacat posturi de poliție și au angajat în lupte grele forțele americane la Fallujah. În ceea ce autoritățile americane au calificat drept o acțiune orchestrată a insurgenților ostil ocupației, există puțin îndoiel că scopul valului de violență este altceva decât întreruperea transferului oficial al puterii către noul guvern interimar irachian, programată să aibă loc miercurea viitoare la 30 iunie. Pe de altă parte, într-o declarație făcută în ajunul reuniunii la cel mai înalt nivel NATO de la Istanbul, secretarul general Yabdehub Schaefer a afirmat că alianța ar putea da curs cererii guvernului interimar de a participa la instrucția trupelor irachiene de securitate, în mod special a celor de grăniceri. Tot în relație cu Irakul, cotidianul Denver Post a relatat astăzi despre intenția Armatei Statelor Unite de a duce în fața instanței doi militari din serviciile de informații acuzați de a fi sufocat până la luci de în cursul interogatoriului noiembrie trecut pe generalul major Abed Hamed Mouhash, comandant al forțelor aeriene ale lui Saddam Hussein. La data respectivă se anunțase că moartea generalului intervenise din cauze naturale.
După atacurile de luni din Ingușeția, soldate cu moartea aproximativ 100 de persoane, reprezentantul președintelui rus în district, Vladimir Iacovlev, a afirmat că autorii atacului au fost locuitori ai zonei și că ar fi fost imposibil ca cei 200-300 de bărbați înarmați să fi intrat în Ingușeția din republicile vecine. Iacovlev a anunțat că 5 persoane au fost reținute și se află în investigație pentru atac. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a declarat:
"Noi vom naraștiva aceste usilii în Severul Cavcaz. И будем наращивать там тех объёмов, которые нужны для
Ne vom întări prezența în Caucazul de Nord atât cât este necesar pentru a menține situația stabilă, spune președintele Putin, inclusiv cu o componentă de luptă. De aceea am decis să desfășurăm un regiment al trupelor de interne în Nazran și vom întări și unitățile Ministerului Apărării aflate în zonă,
a declarat președintele Rusiei Vladimir Putin. În emisiunile noastre trecute vă informam despre ultime dovezi furnizate presei în legătură cu cazul jurnalistului ucrainean ucis Jorge Gongadze și cu faptul că ele arată din ce în ce mai limpede o posibilă implicare directă a unor înalți reprezentanți ai puterii de la Kiev. Potrivit unui articol din cotidianul britanic The Independent, apărut la începutul săptămânii, președintele Leonid Kuchma ar fi ordonat omorârea jurnalistului incomod.
La aflarea ultimelor revelații pe marginea cazului morții ziaristului ucrainian, Aidan White, directorul Federației Internaționale a Ziariștilor, i-a declarat corespondentului nostru: După ani de neglijență politică intenționată, de anchetă incompetentă și de inepții oficiale, adevărul începe să iasă la suprafață. Iar președintele Kuchma și guvernul său trebuie să-și asume partea lor de responsabilitate. Nu aș vrea însă ca afacerea Jorge Gongadze să se transforme în fotbal politic în cadrul jocurilor politice în curs în Ucraina, adăuga White. Biroul Procuraturii Generale de la Kiev a anunțat săptămâna aceasta că a început o anchetă în legătură cu moartea unui martor, fost lucrător de poliție la Ministerul de Interne. Autoritățile au anunțat și că ar fi în posesia unei confesiuni a celui care l-ar fi ucis pe Gongadze și pe care l-au identificat doar ca domnul K. Ziaristul ucrainian a dispărut în septembrie 2000, iar corpul lui decapitat a fost descoperit câteva săptămâni mai târziu. Gongadze fusese autorul unor articole postate pe pagina lui de internet în care acuzase oficialități guvernamentale și din cercul președintelui Leonid Kuchma de corupție. Familia și prietenii ziaristului au susținut ulterior că serviciile de securitate și Kuchma personal ar fi fost implicate în dispariția lui Gongadze. Documentele confidențiale care au fost scoase la iveală acum includ copiile unor îndelungi interogatorii ale lui Ihor Honcharov din Ministerul de Interne, arestat anul trecut pentru a fi colaborat cu mafia ucraineană. La interogatorii, Honcharov a declarat că răpirea și uciderea lui Gongadze au fost executate de gangsteri în relație cu Ministerul de Interne și că ministrul Yuri Kravchenko ar fi ordonat în numele președintelui omorârea ziaristului. În declarațiile sale, ofițerul de poliție și-a exprimat în mod repetat teama că va fi omorât și el și că dispariția lui va fi deghizată într-o sinucidere sau boală fatală. Honcharov a murit de altfel la 1 august 2003 în condiții neclare, iar versiunea oficială a fost drept urmare a unei boli, corpul fiind imediat incinerat. Dar autopsia, urmată de teste efectuate de 6 experți, au indicat că fusese bătut sever și că i s-a injectat un drog. Dacă acum unii observatori speră că ancheta în sarcina unei comisii parlamentare va avansa, o serie de oameni politici din opoziție își exprimă scepticismul, afirmând că majoritatea pro-prezidențială din legislativ va bloca în continuare investigațiile. Șeful comisiei parlamentare, Hrihori Omelchenko, spune că documentația în posesia lui sprijină teza implicării președintelui Kuchma în omorârea lui Gongațe. Iar săptămâna trecută, comisia a recomandat chiar declanșarea unor proceduri judiciare împotriva președintelui. Omelchenko atrage însă atenția. Anchetarea acestui caz în mod obiectiv nu va fi posibilă decât atunci când președintele actual al Ucrainei, Leonid Kuchma, se va afla într-o celulă de închisoare.
Într-o declarație făcută ieri la București de reprezentantul Fondului Monetar Internațional în România, acesta este de părere că pentru a descoperi corupția trebuie mers în subteran, la economia subterană sau neagră. Un fenomen răspândit în țările de tranziție care au instituții judiciare încă nedezvoltate. Un reportaj de la Vitalie Kondratski.
În fostele țări comuniste, miliarde de dolari își schimbă anual proprietarul fără a fi controlate de administrațiile fiscale. Aceste fluxuri bănești circulă în așa numită economie tenebră sau subterană, care în țări ca Georgia, Azerbaijan sau Ucraina atinge o cotă de 50-60% din valoarea economiei oficiale. Spre deosebire de țările occidentale, unde economia paralelă este în jur de 16% din cea oficială, în Republica Moldova, statistica oficială arată o cotă a economiei subterane de aproape 32% din valoarea produsului intern brut, iar statisticile neoficiale de 45%. Sectoare întregi ale economiei, cum ar fi tehnologiile informaționale, nu sunt înregistrate în PIB și pot fi calificate ca parte a economiei tenebre, chiar dacă acest lucru nu este din vina agenților economici. Cele mai frecvente infracțiuni înregistrate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției, care țin de economia tenebră, sunt calificate ca evaziune fiscală. Ofițerul de presă al centrului, Alexandru Gâscă.
Infracțiuni comise în domeniul economiei tenebră sunt eschivare de la plata impozitelor, taxelor vamale și altor plăți pe care le aplică statul. Două scheme generale ilicite. Deci prima schemă pentru întreprinderi care se ocupă cu exportul mărfurilor. Sunt majorate ilicit cheltuielile pentru restituirea TVA-ului. Și pentru importatori sunt micșorarea prețului produsului importat în Republica Moldova prin diferite scheme, fie chiar prin contrabandă, fie prin neachitarea plăților vamale și micșorarea cheltuielilor.
Experții fac o precizare importantă. Economia subterană nu se referă doar la activități ilegale, cum ar fi trafic de droguri sau prostituție. Sam Vaknin, consilier economic, care a studiat pe larg acest fenomen.
The misnomer black economy covers usually two totally disparate and distinct fields of economic activity.
Așa numita economie tenebră se referă la două domenii separate și distincte de activitate. Unul reprezintă activități legale care nu sunt raportate la fisc sau, cu alte cuvinte, evaziunea fiscală, iar altul reprezintă activitățile ilegale, ilicite și criminale. Acestea două nu au nimic în comun.
Now the two have nothing in common.
Sam Vaknin spune că activitățile ilegale reprezintă cel mult 20% din totalul economiei subterane. Alți economiști consideră că acestea au o cotă atât de nesemnificativă încât ignoră definitiv acest aspect al economiei subterane. Este în interesul autorităților să afle volumul exact al economiei paralele, cel puțin pentru a ști volumul impozitelor neîncasate. Acest lucru este însă dificil de aflat. Iar în lipsa unor date statistice credibile, economiștii au inventat metode alternative de evaluare a economiei subterane, una dintre cele mai populare metode fiind cea a fluxurilor bănești. Aceasta presupune scăderea sumei necesare pentru toate tranzacțiile legale din masa monetară totală a unei țări. Friedrich Schneider de la Universitatea Linz din Austria este unul dintre cercetătorii de frunte în domeniu. O metodă alternativă este cea a cererii de bani lichizi, care presupune analiza sumei de bani ce se află la cetățeni, care se separă de sumele necesare pentru activități legale, cum ar fi procurarea țigărilor sau a ziarelor. Restul urmează a fi analizat ca bani ce sunt plătiți pentru muncitorii din economia tenebră. Schneider consideră că o parte din vină îi aparține sistemului comunist care a încurajat în fostul spațiu sovietic practicile economice păguboase și tăinuirea veniturilor. Dar, adaugă Friedrich Schneider, economia tenebră există și din cauza lipsei de încredere în autorități. Principalele cauze ale economiei tenebre sunt povara fiscală înaltă, cea a plăților sociale, plăților salariale, reglementărilor de stat, percepția negativă a statului de către populație, etica fiscală și încrederea sau neîncrederea în autorități. Mai spune Friedrich Schneider de la Universitatea Linz din Austria. Mulți angajați în sectorul privat care primesc salarii mai mari decât cele declarate sunt de acord cu aceste practici ale patronilor, chiar fiind conștienți că vor primi pensii cu mult mai mici decât ar putea.
Lucrez la o societate pe acțiuni, unde mai mult, cred că de 3 ani, nu mai am contract de muncă. Salariile, sigur, ni se plătesc după dubla contabilitate, care semnăm niște acte, primim niște salarii mizere. De fapt, primim mult mai mult. La momentul actual ne convine, mai prost ar fi când ieșim la pensie, că atunci o să primim niște bani mizeri, practic.
Este fenomenul economiei tenebre unul pozitiv sau negativ? Răspunsul nu este unul univoc. Cu siguranță pentru stat care nu încasează impozite și respectiv nu poate achita salarii sau pensii, fenomenul este negativ. Sam Vaknin spune însă că economia tenebră oferă și beneficii ascunse. În aria Balcanilor și în Caucaz, în economia paralelă sunt angajați mulți oameni care primesc un salariu, iar acest fapt permite legalizarea unor importante sume de bani. În Republica Moldova, pentru largi pături sociale, angajarea în economia neoficială a fost pe parcursul tranziției economice, poate singura sursă de supraviețuire. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Așa cum ați auzit, această economie subterană îi ajută de multe ori pe unii să supraviețuiască, pe alții să se îmbogățească foarte mult. În unele țări sărace, dar cu peisaje mai frumoase și cu o poziție geografică favorabilă, turismul rural este acela care constituie modalitatea de a evita economia subterană, de a evita infracțiunea în ultimă instanță. Este însă o soluție ușoară, un răspuns încearcă să dea în relatarea lui Vitalie Dogaru.
Prima pensiune rurală din Republica Moldova a fost inaugurată acum 2 ani. Familia Benzin din satul Trebujeni, raionul Orhei, și-a deschis casa pentru turiștii care vizitau complexul muzeistic Orheiul Vechi. Anul trecut ei au primit 640 de turiști. Ținând cont de acestea, l-am întrebat pe Mihai Benzin cum merge afacerea.
Pare că merge chiar să leacă mai repede decât cum am programat. Am avut turiști cam din toate țările lumii. Toți sunt mulțumiți de ospitalieră care sunt primiți, de bucatele noastre moldovenești. Afară de asta, grupa folcloră, că le mai face leacă de haz. Început să plimbăm și cu căruța, și cu barca pe râu. Aveam un francez de 86 de ani. După ce s-a plimbat cu căruța, zice, eu m-am întors la anii tineretei.
Exemplul familiei Benzin din satul Trebujeni, susțin experții în domeniul turismului rural, este încurajator, dar numărul sătenilor care ar vrea să-și deschidă o pensiune rurală este deocamdată minim. Iată cum comentează acest lucru președinta Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural, Svetlana Lazar.
Lipsește înțelegerea din partea locuitorilor satelor pentru posibilitățile care le deschide acest domeniu. Lipsește o înțelegere și din partea administrației publice locale. Lipsește o susținere reciprocă în această activitate. Este nevoie de o instruire a oamenilor care au doresc să se antreneze în acest domeniu pentru ca să știe ce să facă, cum să facă ca să le reușească afacerea.
Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural a editat cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare un ghid pentru gospodarii care vor să deschidă o pensiune rurală. În ghid se vorbește despre inițierea unui plan de afaceri, despre psihologia turiștilor, despre cum trebuie servită masa și altele. Directoarea Departamentului de Dezvoltare a Turismului, Tatiana Lapicus, spune că o altă problemă cu care se confruntă gospodăriile sătești, care doresc să-și reorganizeze activitatea spre prestarea serviciilor turistice, este lipsa banilor. Noua lege a turismului prevede mai multe facilități pentru turismul rural, dar deocamdată toate acestea sunt la nivel de discuții, Tatiana Lapicus.
Este vorba despre scutirea pentru 10 ani de zile a gospodăriilor de plata impozitului funciar. Deci noi am calculat această sumă. Nu este atât de mare în comparație cu acel beneficiu care pot să-l primească gospodarii și să plătească alte taxe aferente în urma prestării serviciilor pentru vizitatori. Propunem să fie scutit de impozitul pe beneficiu și toate aceste surse să fie realocate în dezvoltarea agropensiunii.
Până la adoptarea unui cadru legislativ care ar facilita dezvoltarea dezvoltarea turismului rural, Tatiana Lapicus spune că s-a mers pe căutarea sponsorilor. Astfel, cu suportul financiar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au fost acordate mai multe ajutoare materiale pentru reamenajarea unor gospodării care s-au arătat interesate să primească turiști. L-am întâlnit la Trebujeni Orhei și pe profesorul în managementul turismului de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii, Jen Brothers, care a venit în Republica Moldova să acorde consultanță pensiunilor turistice de la sate.
People from other countries, when you say Moldova, they say what?
Când lumea aude despre Moldova, majoritatea oricum zic ce și unde. Prima, cred că ar trebui să familiarizați oamenii cu noțiunea de Moldova. Invitați mai mulți scriitori și jurnaliști care ar scrie despre călătorii. Sunt probleme ce ține de infrastructură. Nu prea văd cum ar putea aceste locuri fi accesibile pentru o cantitate mare de turiști. Sunt foarte mulți oameni în toată lumea care ar veni în Moldova și ar aprecia mult chiar infrastructura existentă. Trebuie să-i găsiți pe ei și să-i invitați.
This infrastructure, so you need to invite them.
Soții Buzilă din Trebujeni Orhei sunt profesori. Acum câteva zile ei au deschis o pensiune rurală. Au investit în această afacere banii pe care i-au strâns pentru a-și trimite fiica la studii. Din fericire, aceasta a fost admisă la bugetul de stat. Ludmila Buzilă.
Eram cât pe ce să plec peste hotare, dar am căutat să găsesc altă ieșire din situație, să fiu lângă soț, lângă familie și totuși, adică să putem ieși din acest impas în care ne-am pomenit. Am văzut că e profitabil. Eu știu, vom vedea care va fi și norocul nostru.
Potrivit Asociației Naționale de Turism Rural, Ecologic și Cultural, astăzi mai mult de 20 de gospodării țărănești din raioanele Orhei, Călăraș și Telenești se pregătesc să presteze servicii turistice la sate. Costul unei zile petrecute într-o pensiune rurală variază între 20 și 30 de dolari. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România și în Republica Moldova, anul acesta sunt organizate o serie întreagă de manifestări cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare. Un comentariu despre aceste manifestări semnează Gheorghe Cojocaru. Reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Împlinirea 500 de ani de la trecerea în eternitate a voievodului Ștefan cel Mare și Sfânt este un prilej pentru a pune în valoare noi aspecte ale epocei legate de numele său și a încerca o nouă abordare a trecutului din perspectiva cerințelor actuale ale științei istorice. Instituțiile responsabile de la Chișinău au schițat un plan de manifestații culturale la scară națională care să imprime un caracter de masă acestui important eveniment istoric și cultural, între care editarea unor lucrări științifice și de popularizare a epocii și figurii lui Ștefan cel Mare, organizarea unor simpozioane și conferințe științifice cu o largă participare internațională, dezvelirea unor busturi și monumente ale Marelui Domnitor, etc. Acest program de manifestări reflectă într-o mare măsură acolo unde nu are acces societatea civilă, însă și natura regimului de guvernare, complexat, contradictoriu și corigent la istorie. Guvernarea comunistă exploatează imaginea și mitul lui Ștefan pentru a se legitima politic, încercând să-l confiște și să-l instaleze alături de idolul lor bolșevic Lenin. Mai mult decât atât, puterea de la Chișinău încearcă chiar să se posteze pe același soclu cu Marele Domnitor, devenind o caricatură în văzul întregii lumi. Președintele Vladimir Voronin s-a avântat să calce pe urmele lui Ștefan cel Mare, după cum a trâmbițat serviciul său de presă, până pe muntele Sfânt Athos. Ori, în realitate, după cum afirmă istoricii, domnitorul n-a pus nici picior de al său la poalele acestui munte. Apoi puterea comunistă editează și pune în circulație pe banii publici o lucrare cu pretenții în care imaginea voievodului este distorsionată, o lucrare care, în anul în care se comemorează o jumătate de mileniu de la trecerea în neființă a domnului țării Moldovei, este în fond o insultă la adresa celui care a fost numit un atlet al creștinității. În teritoriu, autoritățile locale comuniste dezvelesc monumente care evocă figura domnitorului, iar peste drum de acestea ridică de zor și fără scrupule statui liderului bolșevic Vladimir Lenin, complacându-se probabil în postura imposibilă de urmaș și ai lui Ștefan și ai lui Lenin. În același timp, presa oficială tirajează neobosit de număr în număr declarațiile unui fost cercetător științific care pretinde că ar fi descoperit în arhivele ucrainene un manuscris inedit din care s-ar putea deduce cu exactitate anul nașterii domnitorului, datat până în prezent în lipsa unor dovezi scrise cu o aproximație anume de către istoricii medieviști. Nesolicitând o expertiză imparțială a acestor manuscrise, cunoscute comunității științifice nu de ieri și nu de azi, președintele Voronin s-a grăbit să-l felicite pe fostul cercetător științific cu prilejul unei descoperiri care în realitate nu a avut loc. Această grabă de a face dintr-o afirmație cu titlu cel mult de ipoteză, un adevăr oficializat de însuși șeful statului, pune într-o lumină ridicolă instituția prezidențială. Goana după senzații și după publicitate ieftină au făcut din președintele Voronin o victimă ușoară a unei pretinse descoperiri științifice, contestată cu argumente irefutabile și nevalidată de cercurile largi științifice de la Chișinău. Totuși, dacă din punct de vedere strict științific un scandal provocat în mediul academic are și aspecte pozitive, el stimulează spiritul critic și impulsionează cunoașterea ulterioară științifică. Din punct de vedere politic, acest scandal, lansat de la Palatul Prezidențial, compromite întreaga guvernare comunistă, străină în realitate operei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. În fine, modul în care guvernarea comunistă se raportează la statura și memoria Marelui Voievod scandalizează opinia publică și societatea civilă din Republica Moldova, fiind o dovadă a ignoranței crase și a lipsei de bun simț ce domnesc în palatele puterii.
Ați ascultat un comentariu semnat de Gheorghe Cojocaru. Euro 2004 continuă și meciurile de ieri, după care a fost anunțată demisia antrenorului echipei Germaniei, Rudi Völler, i-au prilejuit lui Traian Ungureanu considerațiile următoare.
Nu toate victoriile sunt obligatorii. Cehia, Suedia și Danemarca s-au aflat în fața acestei situații care propune tentant meciuri fără consum, fără nervi și fără accidentați. Răspunsul a fost însă atât de diferit încât putem vorbi deja de două lecții mari ca două hotărâri de viață. Suedia și Danemarca au jucat la Porto un meci absurd. Cu excepția nesigură a urșilor polari, tot ce e viu în Scandinavia știa că formula magică e 2-2. La 2-2, suedezii și danezii se calificau braț la braț. Ziarele daneze și suedeze au scris înainte de meci că echipele au chiar obligația patriotică de a se califica împreună. Suporterii au apărut în tribune cu tricouri și tatuaje reduse la una și aceeași inscripție, 2-2. În loc să semneze un comunicat prin care să aducă la cunoștință că au stabilit scorul partidei și apoi să plece, 2 câte 2 la bere, cei 22 de fotbaliști au intrat în teren și au reușit ceva cu totul neașteptat, 2-2. Suedia și Danemarca s-au calificat, sau mai bine zis, au organizat o cârdășie care a trimis Italia acasă. Și Germania-Cehia putea fi transformat în meci amical. Ecuația era chiar mai simplă decât 2-2 fac amândoi. Cehii, probabil cea mai bună echipă a europenilor, erau deja calificați. Germania avea însă nevoie de victorie, măcar din două motive. Pentru a se califica și pentru a menține astfel iluzia că e cumva înrudită cu Germania, echipa colecționară de titluri mondiale și europene. Cu câteva ore înainte de meci, totul părea pregătit pentru un plictis temeinic. Cehii au anunțat că trimit în teren rezervele. Victoria previzibilă a nemților însemna eliminarea Olandei. Conducerea Federației Olandeze a trimis un protest inutil secretariatului UEFA, care a răspuns previzibil că antrenorul național cehe are dreptul legal și profesional să trimită în teren pe cine vrea. Apoi a început meciul. Ce s-a întâmplat în următoarele 90 de minute e probabil cel mai grav eveniment care poate lovi Scandinavia, cu excepția topirii ghețarilor. Echipa de rezerve a cehilor a jucat cu o ambiție interminabilă, a fost condusă, a egalat și în cele din urmă a obținut o victorie care nu era deloc obligatorie. Germania a plecat acasă și va avea probabil multe lucruri la frontieră, unde va trebui să producă dovada că e o echipă germană. Olanda nu a avut soarta Italiei și s-a calificat pur și simplu pentru că naționala cehă nu a vrut să joace 90 de minute de teatru. Olandezii trebuie să pună acum din nou mâna pe condei și să trimită cehilor o scrisoare de scuze și mulțumire. Deosebirea între ce au făcut împreună suedezii și danezii și ce nu au făcut cehii e clară. Nordicii au predat lecția care spune că nu există fotbal, ci doar interese. Probabil că nu mai era nevoie. Tema e foarte cunoscută în Est. Trucajul a avut loc însă la Euro 2004 și exemplul a fost primit cu satisfacție în Estul campionatelor corupte. Ele au acum o scuză, dar trebuie să facă față contraargumentului ceh. Există bine fără scop. Pe 4 iulie, Cehia poate deveni noua campioană Europei. Între timp, Cehia a cucerit deja un mare trofeu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, îl veți putea auzi săptămânal de acum încolo pe Traian Ungureanu la emisiunea Ora Moldovei, atât cu comentarii sportive cât și politice.
săptămânalul Literatura și Modar, la în Jurnal de Chișinău, Moldav, săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană în Serea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Hebdomadar o săptămână, ediția de vineri, inserează câteva declarații ale blocului Moldova Democrată. Blocul își exprimă indignarea în legătură cu atacul împotriva ziaristei Alina Angel, cere ca până la 1 octombrie să fie dublate salariile învățătorilor și medicilor și comentează, citez, implicarea regimului de la Tiraspol în evenimentele din Georgia. Tot în săptămână de mâine, primarul Serafim Urechean remarcă un fapt curios, și anume acela că jumătate din pensii sunt plătite pe seama Chișinăului. Când însă e vorba să fie ajutate păturile socialmente vulnerabile din capitală, guvernul se face că plouă. Săptămână de mâine inserează și un articol despre telefonizarea localităților rurale. Aflăm că există câteva sute de sate în care sunt puține telefoane. Publicistul Vsevolo Ciornei remarcă în articolul său din săptămâna de mâine că ideea federalizării nu este agreată de nimeni, totuși autoritățile se țin morțiși de ea. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Mâine are ca punct de plecare atacul împotriva ziaristei Alina Angel. Poliția s-a grăbit să declare cazul ca fiind unul de rutină, jaf ordinar, scrie Constantin Tănase. Consider totuși că este vorba de o tentativă de omor. Trăim pe baricade, societatea trăiește în condițiile unui crunt război nedeclarat oficial, ale unui război psihologic declanșat de regimul lui Voronin. De mai bine de 3 ani de zile, acest regim terorizează societatea, menținând o atmosferă de psihoză și isterie ideologică, scrie ziaristul de la Timpul. Atmosfera creată de Voronin în societate e tensionată la maximum. Astăzi nimeni nu mai are siguranța propriei securități. Frica, iată starea care domină pe tot mai mulți oameni. Frica de a nu fi alungat din serviciu, frica de a nu-ți trimite pe cap controle după controle. Frica de a nu fi lovit în cap cu o rangă în chiar pragul casei, scrie ziaristul de la Timpul. Temele principale din săptămânalul Vocea Poporului, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Gheorghe Copoț.
3 pagini sunt consacrate zilei internaționale a cooperației de consum, zilei lucrătorilor din comerț, zilei profesionale a inventatorului și raționalizatorului. Tema principală al ziarului de mâine este evenimentul mare care se așteaptă la începutul lui iulie, deci 500 de ani de la trecerea în neființă a ilustrului nostru domnitor Ștefan cel Mare, o pagină tematică consacrată unei date calendaristice, Ziua Internațională în susținere victimilor torturii. Aici doi autori care semnează două materiale în controversă, doamna Doina Ioana Straisteanu, jurist la Comitetul Helsinki pe drepturile omului, și domnul Ion Morei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate.
A fost redactorul șef al săptămânalului Vocea Poporului, Gheorghe Copoț. L-am rugat și pe publicistul Vlad Pascaru să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Dezvoltarea. Vlad Pascaru.
În paginile 1-a, 4-a și 5-a, Săptămânalul Economic Național Dezvoltarea continuă să publice fragmente din volumul în curs de apariție Cărțile de vizită ale Republicii Moldova. În numărul de mâine, domnul Iurie Plopa, președintele Raionului Basarabeasca, afirmă că principala carte de vizită a Raionului sunt oamenii. Pentru cuvânt, într-un Raion compus din 7 sate și 7 primării, în care activează 2000 de agenți economici, bugetul pentru anul 2004 este realizat în proporție de 149%. În pagina 3, cu tradiționalul generic activitatea Camerei de Comerț și Industrie, Dezvoltarea publică un material cu incitantul titlu la curs Guvernului Republicii Moldova și s-a conferit titlul de laureat. Este vorba despre iarmarocul internațional Kurskaya Korenskaya Iarmarca 2004, unde produsele fabricate în Republica Moldova au fost înalt apreciate, prin aceasta și Guvernul Republicii Moldova, dar și noi cu dumneavoastră devenim încă o dată laureați a unui prestigios concurs internațional.
A fost publicistul Vlad Pascaru de la Dezvoltarea, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, iată în finalul emisiunii din nou știrile principale ale serii. Deputații comuniști au părăsit în semn de protest ședința Parlamentului când opoziția de la Chișinău a adus în discuție cazul jurnalistei agresate de la ziarul Timpul și a cerut demiterea ministrului de interne Gheorghe Papuc. Negocierile în problema transnistreană au avut loc și ieri și astăzi fără reprezentanții Tiraspolului. Un grup militant radical cu legătură cu rețeaua teroristă Al-Qaeda a revendicat responsabilitatea pentru seria de atacuri coordonate desfășurate în diverse localități din Irak și soldate cu moartea peste 85 de persoane. În Turcia, guvernatorul Istanbulului a declarat că în spatele atentatului cu explozia unei bombe produse într-un autobuz în cursul zilei și în care au fost ucise 3 persoane și rănite alte 7, s-ar afla o grupare ilegală de extremă stângă cu inclinații marxiste. Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim vă doresc o seară bună în continuare aici Radio Europa Liberă.